Wel, os ydych Beibl gynnwch chi, trowch at y bennod nes i ddarllen Luc, y bymthegfed bennod. Rwy'n mynd yr ai storïau sydd fel pe bydden nhw yn croesi ar draws bob diwylliant a chefndir. Pwy bynnag gyda chi, mi fedrwch chi ddeall rywbeth, mi fedrwch chi ddeall rywfaint am brif bwynt y stori. A dyma un ohonyn nhw, Dameg y Mab Afradlon. Un o ddamhegion mwyaf enwog, Iesu. Dameg y Mab Colledig, medde rhai. Achos yn y bôn, mae'r bennod yma yn sôn am dair dameg mewn gwirionedd lle mae rhywbeth yn mynd ar goll. Mae Tim Keller yn sôn am y dameg fel dameg y tad afradlon, y tad sy'n rhoi yn hael tu hwnt i bob disgwyl. Ond dwi'n credu mae y teitl fysa'n un hoffi roi'r ddameg ydy Dameg y Ddau Fab Ath ar Goll. Dameg y Ddau Fab Ath ar Goll. Dyn ni gyd wedi chlywed hi. Dyn ni wedi clywed sawl pregeth, falle wedi darllen llyfrau sydd yn sôn am y ddameg. Be newis ydi ddeud? Wel, dwi eisiau ni drio gwrando ar y ddameg mewn ffordd ffres heddiw. Dwi eisiau canolbwyntio ar y mab hynaf. Ond cyn hynny, gadwch i ni jyst trio rhoi'r ddameg yn ei chyd-destun. Pwy oedd yn clywed y ddameg yma i ddechrau? Wel, mi oedd y castro'r trethu a'r pechaduriaid, dyn ni'n gwybod. Dyna oedd y bobl oedd yn brysio at Iesu ac ar ddechrau y bennod oedden ni'n clywed bod nhw yn dod ac oedden nhw'n gwrando yn llawen ac oedd Iesu'n adrodd y ddameg iddyn nhw. Ond oedd na rei eraill hefyd ar y cyrion. Mae'n cwyno braidd yn grwgnach braidd. Y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Roedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymlith ei gilydd gan ddweud mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydbwyta gyda hwy. Be fyddwn ni ddweud am y ddau grŵp yma? Wel, gadwch chi ni ddechrau, Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Dyma chi bobl, wel, bobl barchus oedden nhw. A mi oedd yna dri peth, gallwn ni ddweud, oedd yn bwysig. Tri peth oedd rhain yn meddwl lot amdano fo. Peth cyntaf, oedd rhain yn bobl oedd yn meddwl am y Beibl. Jyst yr Hen Testament oedd ganddyn nhw, ond oedden nhw wrth i bodd yn trafod y Beibl. Oedden nhw yn arbennig yn hoffi y pum llyfr cyntaf yn y Beibl, y Tora. Ac oedden nhw'n trafod llawer ar rhain. Pobl oedd wrth i bodd efo'r Beibl oedden nhw. Yn ail, pobl oedd wrth i bodd efo rheole oedden nhw. Oedden nhw wedi bod yn edrych trwy'r Beibl a trio gweld yr holl rheole oedd Dyw wedi osod ar eu cyfer nhw ac oedden nhw wrth i bodd yn meddwl am y rheole a trio cadw'r rheole. A'r trydydd peth oedden nhw'n hoff iawn ohono fo oedd arian, cyfoeth. Ac oedden nhw'n meddwl bod cyfoeth, os ydych chi'n gyfoethog, mae rai bod chi dan fendith Dyw. Dyw oedd yn rhoi cyfoeth i chi. Ac felly, os oeddech chi'n gyfoethog, oeddech chi dan bendith, os oeddech chi'n dlawd o drian bach, mae rai bod chi'n gwneud rhywbeth o'i le. Dyna'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Wedyn oedd y pechaduriaid, y casgrwyd trethu, oedd dyma chi bobl oedd ddim yn cymryd llawer sylw o'r Beibl. Oedden nhw'n torri'r rheole. Wel, oedd lot ohonyn nhw'n dlawd, ond er bod y caswyd trethu'n gyfoethog, oedden nhw wedi dod yn gyfoethog trwy dorri rheole. Oedden nhw wedi bod yn dwyn, oedden nhw wedi bod yn codi arian yn anheg, oedd hi ar bobl ac wedi gwersi henaid i'r rhyfeiniaid yn ytrach na bod nhw'n ffyddlon i Dduw. Felly, gynnwch chi'r ddau grŵp yma'n gwrando. Ond mi ddododd Iesu fwy yn y gynwedd, os oedd gan rhywun glistau i'w rando, gwrandawed. Oedd am lot o bobl yn cerdded rhwng Pasgol Elea, fe glistau wedi torri ffwrdd. Ond beth Iesu'n dweud wrth gwrs oedd, mae eisiau chi wrando am be mae Dyw yn dweud wrthoch chi fan yma. Mae ddiddorol, be fydde'r bobl yn glywed wrth wrando? Be'n union, da ni'n ei glywed wrth i ni glywed y ddameg yma, unwaith eto'n cael ei hadrodd. Dwi eisiau ni wrando fel oedd y Phariseaid yn gwrando. Dwi eisiau ni glywed y ddameg trwy glistiau'r Phariseaid. Peth nesaf dwi eisiau dweud ydy, mae'r ddameg hon yn dilyn dwy ddameg arall. Dameg y ddafad golledig, a dameg y darn golledig o arian. Mae'r tair yn sôn am rhywbeth wedi golli, ac yna cael ei ffeindio. Dafad wedi mynd ar goll a'r bugel yn gadael yn 99 yn y gorlan ac yn mynd i chwilio amdani. Ffeindio hi. Ac yn llawenhau wedyn. Darn arian coll. Y wraig efo 10 darn arian, mae'n un di mynd ar goll a mae'n chwilio pan mae'n dod o hyd efo, mae'n llawenhau. A wedyn y mab yn mynd ar goll, yn mynd i wlad bell ac yn mynd ar goll. Ac yna, yn ffeindio ei ffordd adre am yna lawenydd. Mae'r tair dameg yn sôn am lawenydd. Llawenhewch gyda mi oherwydd rwy wedi dod o hyd i'n dafad golledig. Llawenhewch gyda mi oherwydd rwy wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Dewch ar llo sydd wedi besgu a lladdwch e gadewch i'n iwledda a llawenhau, meddai'r tad. Ond mae yna ddatblygiad hefyd. Yn y cyntaf, un ddafad allan o gant. Yn yr ail, un darn arian allan o 10. 1% yn y cyntaf, 10% yn yr ail. Be sydyn wedi ddod yn y trydydd ai 100%? Un mab allan o 2? Neu dau fab allan o 2. Ond beth bynnag da ni'n feddwl amdano fo, mae'r peth yn dod yn fwy personol yn dydi, o 100 i 10 i 1 i 2. Mae'n dod yn fwy personol. So gadawch i ni droi at y ddameg i hynna. Mae'n stori fer llain a 500 o eiriau. Os nad ych erioed wedi chlywed hi o'r blaen, eto mi fedrwch chi ddeall i ffrif neges i dwi'n siŵr. Ond dwi am i chi wrando, fel dwi'n dweud, fel tyser Phariseaid ar ysgrifenyddion yn ei chlywed. Chi'n cofio tri peth oedd yn bwysig iddyn nhw? Y Beibl, rheolau ac arian neu gyfoeth. Roedd dyn a chanddo ddau fab. Dwedodd yr iengaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad, dy roi mi'r gyfran wrth ystad sydd ei ddod i mi, a rhanodd yn tai ei eiddo rhyngddynt. So hanes arall yn y Beibl tybed, lle mae yna ddyn efo dau fab a mae yna drafferth ynglyn ag etifeddiaeth. Wel, Isaac, y Jacob ac Esau. Chi'n cofio'r hanes? Oedd Jacob ac Esau yn ddau frawd, oedden nhw'n efeilliad, ond Esau oedd yr un oedd wedi cael ei eni gyntaf. Ac oedd y ddau frawd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, dipyn. Esau oedd ffefryn i dad, Jacob oedd ffefryn i fam. Wedyn, un diwrnod, beth ddigwyddodd? Un tro pan oedd Jacob yn berwi cawl, daeth Esau o'r maes ar ddiffygio. A dywedodd Esau wrth Jacob, gad i mi fwyta o'r cawl coch yma, oherwydd roedd ar ddiffygio. Dywedodd Jacob, gwerthai mi nawr dy enedigaeth fraint. A dywedodd Esau, pa les yw genedigaeth fraint i mi am unau ar fi'n marw? Dwedodd Jacob, dos ar lw i mi yn awr, felly aeth ar ei lw a gwerthu enedigaeth fraint i Jacob. Yr enedigaeth fraint wrth gwrs oedd y drefn lle roedd y mab hynaf yn cael dwy waith gymaint a gweddill y meibion pan oedd yr etifeddiaeth yn dod, pan oedd yr arian yn cael ei rannu, pan oedd y tad yn marw a'r cyfan yn cael ei rannu, y mab hynaf yn cael dwy waith gymaint a phawb arall. A rwan, mae'r ffariseaid oedd yn rhoi cymaint o bwys ar y gyfoeth yn gallu dweud, dyma wastraff. Mae'r llythyrat yr Hebreaid yn sôn am Esau a werthodd ei freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Fe wyddoch iddo e pan ddymunodd wedi hynny etifedd i'r fendith gael ei gwrthod, roedd ni chafodd gyfle i edifarhau am iddo grefu gan hynny a dagrau. Hynny di, totlol meddyn nhw wrth glywed am y mab ehangaf yn mynd ffwrdd a gwastraffu i eiddo. A mae'n gwastraffu eiddo y mab yma trwy dorri'r rheolau. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach wedi newid y cwbl y marian ymfudodd y mab ehangaf i wlad bell ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fewn a fradlon. A mae'n amlwg bod yr hanes wedi dod nôl achos pan mae frawd hynaf o'n cwyno wrth i dad bellach ymlaen yn y ddameg, mae'n dweud bod wedi gwastraffu'r eiddo ar bitiniaid. Torri'r rheolau. Mae'r sôn am fynd i wlad bell. Gwrando fel y ffariseaid eto, maen nhw wedi meddwl am Esau a Jacob o bosib. Mynd i wlad bell yn gwneud iddyn nhw feddwl am yr adeg o ddisrael yn yr aifft. A wedyn yr adeg o ddisrael yn Mabilon fel caethweision, caethiwed. Mi fydden nhw'n dychryn at y llwybr roedd y mab ehangaf yn ei gymryd. Pa ryfedd i newyn dorri allan yn y wlad lle oedd o wedyn a fod o mewn trafferth, dymodd o'n ei heiddi. Mae'r ffaith i fod yn cynnig enni wrth y moch, wrth gwrs, yn pwysleisio mor isel oedd o wedi disgyn. Achos oedd y moch yn anifeiliad aflan yng ngolwg yr iddew, ond oedd o'n eisiau dim byd i wneud efo moch a dyna lle oedd hwn yn cynnig enni wrth y moch. Wel, o'n cael dim byd mwy nag oedd o'n heiddi yn agwedd. So oedd unrhyw beth yn dangos bod y mab yma dan gondemniad, dyma fo wedi gwastraffu yr etifeddiaeth a wedi torri'r rheolau yn yfflon. Ond dyma lle mae athrylith yr arglwydd yn dod i mewn. Mae'n dod i'r amlwg, mae yna drôn yr hanes yn does. Mae'r mab yn dod at ei goed, mae'n dod at y fwy hynna. Mae'n sylweddoli be mod i'n neud. Ac mewn edifeirwch mae'n troi am adre. A mae'r edifeirwch mae'n ddangos, yn dangos beth ydy gwir edifeirwch yn dydy. Fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di. Mae yna ddwy wedd i bob pechod. Pan dyn ni'n pechu, dyn ni'n pechu yn erbyn rhywun. Mewn rhyw ffordd, da ni'n torri ar yn perthynas efo rhywun mewn rhyw ffordd. Da ni'n gwneud rhywbeth na ddylen ni teg at rhywun mewn rhyw ffordd. Hyd yn oed os mae dim ond yn yn hagwedd ni. Mae'r ochr yna o bechod. Ond mae pechu hefyd yn newid yn perthynas ni a Duw. Mae'n torri ar y ffordd yr ydyn ni yn ymagweddu teg at Duw. Mae pob pechod yn bechod yn erbyn Duw ac yn bechod yn erbyn rhywun. A mae sylweddoli hynny'n dod ag edifeirwch i mewn i'n calonau ni. A mae'r mab yma'n teimlo'r edifeirwch yma'n troi am adre. Be mae'r ffariseaid yn meddwl sy'n mynd i ddigwydd tybed pan mae hwn yn dod? Ydy'r tad yma wedi os oedd y cwn ar hwn i wyru fo ffwrdd. Deud wrtho fo, tyd nôl pan ti wedi dangos gallai dy drystio di rhywfaint. Ella gei di job yn carthu'r buarth ar ôl i'r gwartheg fod yn en beiddi. Ond dwi'n eisiau dim byd i wneud efo ti nes bod ti'n dangos go iawn bod ti wedi newid. A dyna sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r tad yn gwylio allan amdano fo. Mae'r tad yn edrych, mae'n ei weld o bell. A mae o'n rhedeg ato fo. A mae hyn yn sioceng i'r Phariseaid. Mae hwn wedi torri rheolau i gyd. Gwrandwch be mae'r brawd mawr yn ei ddweud. Pan ddychwelodd hwn, dy fab sydd wedi difad y eiddo gyda ffeteiniad, lleddais iddo ef y llodd wedi ei besgu. Hynny oedd yn rhywbeth nad oedden nhw'n gallu ddeall, achos oedden nhw'n meddwl mae dim ond trwy fyw yn dda oedd chi'n gallu plesio Duw. Ond mae hwn yn croesawu'r mab oedd wedi ymddwyn yn gwbl ofnadwy. A mae'n amlwg fod yr hanes yma mae mab i engaf wedi cyrraedd yn ôl adref. Roedd y brawd hynaf yn gwybod. Fe fydde'r tad hefyd yn gwybod beth oedd i'n neud. Ond mae'n cael ei groesawu. Ond dyma newydd dar efengyl ynde. I unrhyw un ohono ni heddiw. Sdim ots pa mor bell ydych chi wedi crwydro. Sdim ots faint o reolau diwr ydych chi wedi torri. Os newch chi heddiw weld hyn a dod at Dduw a chyfaddau mewn edifeirwch yr hyn yr ydych chi i wedi ei wneud. Yna, mae'r tad nefol yn barod i'ch croesawu. Chi'n wir, mae'n edrych allan amdano chi. Mae'n estyn i'ch cyrraedd chi rŵan. Sut dwi'n gallu deud hyn? Wel, dwi'n gallu deud hyn oherwydd, dych chi'n gwrando arna i. Ac os dych chi'n bell o ddiwrth Dduw, mae Duw wedi fy nanfon i heddiw yma i'ch ceisio chi. A deitha chi. Dewch, mae Duw yn amyneddgar wrthych. Am nad yw hwnna wrth ysio i neb gael ei ddynistio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Dyna ddynodd Pedr. Mae'r bugail yn mynd ar ôl y ddafad golledig i chwilio amdani. Am ydw i fel y bugail hwnnw wedi cael yn anfon allan i chwilio at unrhywun sydd heddiw'n meddwl bod nhw'n bell o ddiwrth Duw yn rhy bell. Dewch. Mentrwch ato fo. Os ydych chi eisiau defnyddiwch eiriau'r mab ei engaf yma, fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac os flaen di, nid wyf mwyach yn hedd o yngalw'n blentyn i ti. Ac wrth ddod, fe ffeindiwch chi bod Duw yn ei ras yn rhedeg i'ch cyfleidio chi, ac yn rhoi chi fywyd yn newydd. Ond aroswch fy nid, gadwch chi ni fynd nôl at y brawd mawr a gadw y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Chi'n gweld yn y ddwy ddameg fach cynt, mi oedd ddafad ar goll ymhell o'r gorlan, ymhell oedd ei cartref. Mi oedd darn arian ar goll yn y cartref. A dyma ni, mae'r mab iengaf wedi dod nôl o'r wlad bell. Ond mae'r mab hynnaf ar goll yn y cartref, yn agos yn tydi. Rwan, pam gallwn ni ddeud bod hwn gymaint ar goll a'r llall? Gadewch chi ni sylwi ar ambell beth mae o yn ei ddeud. Roedd o yn y ceia yn gweithio. Oedd y Phariseaid yn meddwl bod nhw'n gallu ennill ffafr Duw trwy weithio, trwy gadw'r holl reolau yma oedd nhw wedi weld. Mae'n dod adref, mae'n clywed sŵn dathlu. Dyna oedd wedi dod, y digwydd wrth gwrs, wedi'r bugail ddod o hyd i'r ddafad. Oedd o wedi galw i ffrindiau a dweud gadewch ni lawenhau a dathlu. Dwi wedi ffeindio'r ddafad. Dyna oedd y wraig wedi'i wneud pan ddoth hi o hyd i'r darn arian, dyma'n llawenhau. Ond i'r mab hynaf ma ddim yn gallu dathlu. Mae'n gwrthod mynd i mewn digio ddef a gwrthod mynd i mewn daeth ei dad allan a'i gymell yn dair i'r tŷ, ond atebo ddef, yr holl flynyddoedd hyn, bum yn was bach i ti. Heb anifydd hair i oed i thorchymyn, ni roedd esur i oed i mi gymaint am un gafr i mi gael gwledda gyda'm cyfeillion. Ond pan ddychwelodd hwn, dy fab sydd wedi difad y eiddo gyda ffiteiniad. Lleddais iddo ef y llo oedd wedi ei besgu. Be mae'r mab hynaf yn ei ddeud? Di hyn ddim yn deg. Diom yn deg. Ni roddais di mi gymaint a mynd gafr i gael gwledda efo'n ffrindiau. Meddyliwch am y Phariseaid a'r ysgrifenyddion eto. Mae yna un hanes yn y Beibl lle mae yna sôn am fynd gafr fel sail i wledd. Dim ond un waith yn y Beibl mae yna sôn am bobl yn cael mynd gafr i fwyta. Genesis 27. Bydd yr hanes yn Genesis 27? Oedd Jacob wedi deud wrth Esau, dos i hela ac na bryd o fwyd i mi am unai dy fendithio di. Oedd yn mynd i gael y fendith oedd gan Dduw i'w roi trwy Jacob. A mae Rebecca'n clywed. A mae Esau wedi mynd a mae Rebecca'n deud wrth Jacob, dos i'r praidd tyrd a dau fyn gafr. A mi wnau bryd blasus i dy dad a mi gei di y fendith. I rai oedd yn gwybod i Beibl, mi fydda sôn am fynd gafr yn canu cloch yn ei meddwl. Be arall ddigwyddodd pan nath Jacob dwyllo i dad? Jacob dwyllo i dad. Oedd Isaac yn ddall erbyn hyn, oedd eisiau bendithio i fab, a dyma Jacob wedyn yn gwisgo gwisg Esau. Cymerodd Rebecca ddillad gorau ei mab hynaf Esau, dillad oedd gyda hi yn y tŷ, a'i gwisgo am Jacob ei mab ei engaf. Er mwyn twyllo Jacob, Isaac, bydde arogl y maes ar y dillad gorau. Be ddigwyddodd i'r brawd iau? Meddai ei dad wrth ei wish, ond brysiwch, dewch â gwisg allan yr orau a'i gosod amdano. Ond i fydde'r brawd hyn yn deud, fi bu ar wisg honno. Fi sy'n rhoiddi y wisg gorau, nid hwn. Fi sy'n rhoiddi anrhydedd. Fi sydd wedi bod yn gweithio'n galed fan yma. Fi sydd wedi bod fel gwas bach i ti. A hwn sy'n cael y wisg, wedi dwy'n yng ngwisg i. A dyna oedd y Phariseaid yn meddwl pan oedd y publicanod a'r pechaduriaid yn dod at Iesu. Be maen nhw'n neud? Be ddyle Iesu? Os ydi o yn yr hyn mae yn ddeud ydi o? Os ydi o wir yn fab Dyw, mi ddyle fo fod yn dod ato ni'n canmol ni? Ond dyna lle mae yn mynd at y publicanod a'r pechaduriaid. Oedd y brawd hynaf yn deud y gwir tybed pan ddydodd o, ni roddais dim i gymaint am mynd gafr i mi gael gwledda gyda'm cyfeillion. Yn ôl yn echrydd ameg, be mae Iesu'n deud? Dywedodd yr eingaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad dyrai mi'r gyfran o'r ystad sydd i ddod i mi, a rhanodd yntau ei eiddo rhyngddynt. Oedd y mab hynaf wedi wneud yn reit dda, eisoes. Chos oedd y mab hynaf wedi cael rhan ddwbl yn ôl y traddodiad i ddewig, oedd wedi cael dwy waith gymaint ag oedd y mab ei engaf wedi cael. Oedd popeth, oedd gan y tad yn eiddo iddo fo, bellach. Dyna oedd yr etifeddiaeth oedd wedi cael. Mae'r tad yn dweud y mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti. Doedd o'm yn dweud y gwir. Be sy'n ar goll yn agwedd y mab hynaf? Yna ddau air bach ar goll wrth iddo fo siarad fan yma. Pan ddoth y brawd iau adref, i eiriau cyntaf oedd fy nhad. Ond i'r brawd mawr ddim yn deud hynny o gwbl. Mae'n sôn amdano fo'i hunan fel gwas bach i'r tad. Yn y bôn, dych chi'n gweld, doedd y brawd mawr, be mae'n ei ddeud ydy, fedrai ddim mwynhau fy etifeddiaeth nes wyt ti wedi mynd allan o'r ffordd. Traw ti o gwmpas, dwi rywsut yn dal dan dy reolaeth di, dwi'n dal yn gorfod gwneud be wyt ti'n ddeud, dwi'n cadw dy reolaeth di. Dwi eisiau mwynhau efo fy ffrindiau. Rhoi mi, dwi'n wedi cael un o'n mynd gafr i mynd i ddathlu efo fy ffrindiau. Dwi eisiau mynd ffwrdd gadael ti ar ôl i mi gael amser da fanna. Er i fod gantref, dwi'n ganddo fod ddim perthynas mab efo'i dad. Roedd gymaint ar goll ag oedd y llall wedi bod. A'r tad caredig, hael hwn y deud wrth efo, tyr di mewn, ond doedd o'm isio cael tad fel yny, oedd mor hael ac mor garedig oedd yn mynd i groesawu y brawd arall adre. Chymru, be mae Iesu'n dweud ydy? Mae'n defnyddio yr hanesion mawr Hen Testament, yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifnyddion mor gyfarwydd â nhw, er mwyn apelio atyn nhw, drachwch, gwelwch y gwirionedd yma, fod cariad Duw yn estyn allan atoch chi. Doedd y Phariseaid ddim isio'r math o Duw oedd yn mynd i groesawu pechaduriaid. Ond dyma'r Duw, y Duw go iawn, y Duw real sydd y tu ôl i'r holl air dyn ni'n cael yn y Beibl yma. Oedd y pechaduriaid parchus yma, oedd yn Phariseaid ac yn ysgrifenyddion. Oedden nhw'n meddwl i bod nhw'n ddigon da trwy gadw rheolau. A dyna sut oedden nhw'n mynd i gael i'r nefoedd. Doedden nhw'n angen gras Duw i'w helpu nhw gyrraedd y nefoedd. Ond nid felly mae Duw yn gweithredu. Be sydd â goll ar ddiwedd o ddameg yma? Ar ddiwedd y ddameg gyntaf, mae yna lawenhau a dathlu. Ar ddiwedd yr ailen, mae yna lawenhau a dathlu. Ar ddiwedd y ddameg yma, da ni'm yn clywed beth ddigwyddodd i'r mab hynaf. Ddaru o fynd fewn, neu ddaru fo aros allan. Ddaru fo benderfynu bod o ddim yn mynd i fod yn rhan o'r teulu yma. A dyna ydy'r cwestiwn sy'n rhaid i ni ofyn i ni sydd yn meddwl yn bod ni'n oce. I ni sydd yn meddwl bod ni wedi cadw'r rheolau. A meddwl bod ni wedi bod yn ifydd. A bod gynddo ni rhywbeth i ddangos i Dduw. Achos mae'n cyfiawnderau ni, meddwl Eseia, fel bratiau budron. Fel dillad budron. Clytiau. Da ni gyd angen gras. Da ni gyd angen trigaredd. Da ni'm yn gwybod os fuodd na ddathlu yn cynnwys y brawd mawr. Ond da ni'n gwybod bod na lawenydd yn y nef am bob pechadur sy'n edif ar y hau. Sut mae arno ni heddiw? Os gynddo ni dad yn y nef a pherthynas fyw y real efo fo. Mae'r berthynas honno'n dod trwy ras am fod i fab o wedi dod i gymeryd yn beia a marw ar y groes yn yn lle ni. Ac wrth i ni drystio yn yr argwydd Iesu Grist, mae Duw'n yn derbyn ni. Alle bod ni'n bechaduriaid amlwg iawn yng ngolwg y byd. Neu falle bod yn bechodau ni'n fwy dirgel. Ond yr un di'n hangen ni i gyd. I droi mewn edifeirwch at y tad a ffeindio i fod o'n rhedeg allan ato ni i lapio i freichio'n hamgylch ni a'n croesawu ni.